Magistri semper docere volunt, sed discipuli non semper discere volunt. Pueri post duodicim annos musicam, mythologiam, mathematicam, geographiam, astronomiam et historiam discunt. Pauci quoque artem rhetoricam et oratoriam discunt. Post viginti annos iam non student, sed laborant.